Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Srbija i Turska potpisale sporazum koji omogućava putovanje državljanima Srbije u Tursku samo sa ličnom kartom i obratno. Vučić traži od Erdogana pomoć u prenosu struje. Srbije u redu za letilicu Barjaktar. Preminuo ratni zločinac Radoslav Brđanin. Ruski ambasador u Beogradu tvrdi da nije traženo otvaranje ruske vojne baze u Srbiji. U Luci Bar zaplenjeno još 5000 paketa cigareta u vrednosti od 3 miliona evra. Evropska komisija predlaže ograničenje cena za ruski gas. Putin upozorava na katastrofu s hranom i optužuje Evropu za trenutni prekid gasa. Američke kompanije koje primaju federalne fondove neće moći da grade fabrike napredne tehnologije u Kini narednih 10 godina. Albanija prekinula diplomatske veze s Iranom zbog sajber napada. U ovoj emisiji još možete čuti o sumnji za falsifikovanje diploma u Crnoj Gori.
Pred tužilaštvom u Pljevljima na sjeveru Crne Gore nalaze se 54 osobe protiv kojih su podnijete krivične prijave zbog sumnji da su falsifikovale diplome medicinskih radnika i tako dobili posao.
Selo Tokoljaci kod Srebrenice ima samo dva stanovnika. Jedan od njih je Šefke Čivić koji je obnovio porodičnu kuću i bavi se poljoprivredom.
Bilo je blizu 100 kuća, jedan bolji život što se tiče bivše Jugoslavije sela. Pa ja ne mogu zamisliti život nigdje na svijetu osim u Tokoljacima. To je moja želja tu da proživim ostatak života.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa najpre o posjeti turskog predsjednika Beogradu. Srbija i Turska potpisale su sporazum koji omogućava putovanje državljanima Srbije u Tursku samo sa ličnom kartom i obratno. To je jedan od sporazuma potpisanih tokom posjete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Beogradu, gde se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić je zatražio od Erdogana pomoć u prenosu struje te isporuku bespilotne letilice Barjaktar. Erdogan je pre toga posjetio Bosnu i Hercegovinu. Više pojedinosti Dušan Komarčević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u sredu da je od turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana zatražio pomoć u isporuci električne energije iz Azerbejdžana u Srbiju.
Ja sam ga danas zamolio da nam po tom pitanju pomogne, da nam omoguće prostor, njihov prostor je to oko 700 megavata, da oko 100 megavata ako mogu pomognu Srbiji, obezbede Srbiji taj prostor za prenos azerbejdžanske struje do naše teritorije, što bi nam u zimskim mesecima mnogo toga olakšalo i mnogo toga bi nam značilo.
Rekao je Vučić na konferenciji za medije nakon sastanka sa Erdoganom u Beogradskoj palati Srbija. Predsjednik Srbije izjavio je da se na sastanku razgovaralo o većoj saradnji namenskih industrija Srbije i Turske. Ponovio je da Srbija želi da kupi turske bespilotne letjelice Bayraktar.
Nadamo se da ćemo sljedeće godine to moći da realizujemo. Mi smo spremni da uvećamo našu potražnju za Barjaktarima i da platimo značajno više novca od prvobitno dogovorenih nekoliko desetina miliona. Mi smo spremni da pređemo na cifru od nekoliko stotina miliona evra kojima bismo bili spremni da platimo Barjaktare.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je sa Vučićem razgovarao i o situaciji na Zapadnom Balkanu, kao i o pitanju preregistracije vozila sa srpskim tablicama na Kosovu, na čemu insistira kosovska vlada. Turska je, kaže Erdogan, spremna da pomogne u rešenju tog problema.
Kada je reč o pitanju registarskih tablica, nadam se da će se sporazum postići u najskorije vreme i po drugim problematičnim pitanjima također. Mi smo pomenuli da smo spremni da pružimo podršku na svaki način koji možemo kako bi se postiglo rješenje, ali kao što ste sami rekli, vidjeli smo pozitivne pomake i nadam se da postoji i to pozitivno ubrzanje koje će biti održivo na Balkanu, zato što Balkan ne može da toleriše ovakvu vrstu problema više.
Rekao je predsjednik Turske koja je priznala nezavisnost Kosova. Pre konferencije za medije dvojice zvaničnika održan je plenarni sastanak delegacija Srbije i Turske, nakon čega su ministri iz vlada dveju zemalja potpisali više sporazuma o saradnji. Među njima je protokol o izmenama i dopunama sporazuma o uzajamnom ukidanju viza, kojim je omogućeno putovanje državljana Srbije i Turske u te dve zemlje sa ličnom kartom. Turski predsjednik rekao je na konferenciji za medije da je Srbija šesta zemlja sa kojom je zvanična Ankara potpisala ovaj sporazum.
U vezi sa putovanjima, korišćenjem samo ličnih karata, dalje će unaprijediti naše odnose do novog nivoa i od ove godine od Srbije do naše zemlje 300.000 turista je došlo. I to znači da počevši od trenutka da je putovanje dostupno samo uz lične karte, taj broj će se još povećati.
Sastanak predsjednika Srbije i Turske održan je u okviru Erdoganove posete regionu Zapadnog Balkana. Predsjednik Turske je u glavni grad Srbije stigao večer ranije, nakon što je dan proveo u posjeti Sarajevu. Posle Sarajeva i Beograda Erdogan će posjetiti Hrvatsku, gdje će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima i otvoriti Islamski kulturni centar i džamiju u Sisku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, haški osuđenik Radoslav Brđanin preminuo je 7. septembra u Univerzitetsko-kliničkom centru BH entiteta Republike Srpske u Banja Luci, saopštila ta zdravstvena ustanova. Brđanin je 3. septembra prevremeno pušten na slobodu nakon 23 godine odslužene kazne za ratne zločine na području Bosanske Krajine zbog lošeg zdravstvenog stanja, javlja Dženana Karabegović.
Brđanin je kaznu služio u Danskoj nakon konačne presude 2008. Zahtjev za puštanje na prijevremenu slobodu slao je nekoliko puta. Predsjednik suda Karmel Ađius odbio je zahtjeve, iako je formalno ispunio uslove jer je izdržao 2/3 kazne. U jednoj od svojih odluka Ađius je naveo kako je velika težina njegovih zločina prepreka njegovom ranom puštanju na slobodu, ali i da Brđanin nije pokazao da je uspješno rehabilitovan. Brđanin je u septembru prošle godine prebačen u pritvor Haškog mehanizma za međunarodne krivične sudove iz Danske, s obzirom da je prema danskim zakonima gdje je služio kaznu ispunio uslove za puštanje na slobodu, a da tribunal nije dopustio njegov zahtjev. Odluku o njegovom puštanju na prijevremenu slobodu donijela je predsjednica međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivični tribunal Graciela Gati Santana. U saopštenju mehanizma navedeno je da je hitno oslobađanje Brđanina na humanitarnoj osnovi, a da je u obzir uzeto ozbiljno pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja. Inače, Radoslav Brđanin bio je predsjednik autonomne regije Krajina, koja je formirana 16. septembra 1991. godine po nalogu Srpske demokratske stranke. U sastav Krajine ulazilo je 13 opština: Banja Luka, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Bosanski Petrovac, Čelinac, Donji Vakuf, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Šipovo i Teslić. Tokom proljeća i ljeta 92. snage bosanskih Srba su širom ove krajine vršile ubistva masovnih razmjera. Opisujući Brđaninovu ulogu unutar krajine, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je u presudama naveo da je on bio pokretačka snaga iza svih velikih odluka koje je krizni štab donosio, te da je predstavljao ključnu figuru autonomne regije Krajina. Tribunal ga je proglasio krivim na osnovu njegove individualne krivične odgovornosti za zločine protiv čovječnosti, uključujući progone, mučenja, deportacije i prisilno premještanje počinjene nad nesrpskim stanovništvom u BiH tokom 92. Proglašen je krivim i za pomaganje i podržavanje bezobzirnog razaranja gradova, naselja i sela, odnosno pustošenja koje nije opravdano vojnom nuždom za 10 opština iz optužnice, kao i za mučenje kao zločin protiv čovječnosti na 6 različitih lokacija u junu i julu 92. Među tim zločinima je mučenje civila bosanskih muslimana tokom i poslije preuzimanja vlasti na gradskom području Bosanskog Petrovca početkom juna 92. zatim mučenje više civila bosanskih muslimana tokom i poslije oružanog napada na Kotor Varoš u junu 92. Proglašen je i krivim za udruženi zločinački poduhvat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje politička scena Bosne i Hercegovine. Entitetske policije kažnjavaju zbog isticanja zastava koje nisu prihvatljive u Republici Srpskoj, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radi se o zastavama sa ljiljanima, srpskim trobojkama i šahovnicama, te o zastavama iz ratnog perioda. Nisu prihvatljive ni zastave susjednih država, iako njihovo isticanje nije eksplicitno zabranjeno zakonima. Uglavnom se ove kazne izdaju na osnovu prekršajnih naloga zbog uznemiravanja javnog reda i mira ili prekršaja za izazivanje nacionalne netrpeljivosti ili vređanja na nacionalnoj osnovi, pripremio Gojko Veselinović.
Policija u Banja Luci kaznila je početkom avgusta tri osobe u svadbenoj koloni zbog isticanja zastava Republike Bosne i Hercegovine. U saopštenju iz policije se navodi da su osobe kažnjene jer su na svojim automobilima imali istaknute zastave Armije Republike BiH, čime su načinile prekršaj po članu 7 Zakona o javnom redu i miru. Prema entitetskom zakonu o javnom redu i miru maksimalna kazna predviđena za vrijeđanje po vjerskom ili nacionalnom osnovu je do 800 maraka. Maksimalna kazna za isticanje simbola nepristojnog, uvredljivog ili uznemirujućeg sadržaja je do 300 maraka. Iz MUP-a nisu odgovorili na pitanje zašto u pojedinim slučajevima tolerišu isticanje ratnih zastava tokom proslava pravoslavnih praznika, zborova, svadbi i raznih drugih okupljanja, a koje imaju simbole Vojske Republike Srpske, četničkih odreda i slično. Sejfudin Tokić uhapšen je u Banja Luci 2015. kada je povodom godišnjice prijema BiH u Ujedinjene nacije istakao zastavu sa Ljiljanima. U sudskom procesu koji je trajao skoro 7 godina oslobođen je optužbi za djela izazivanja nacionalne, rasne, vjerske mržnje i netrpeljivosti.
Ako se pažljivo proanalizira krivični postupak protiv mene, vidi se da nikakvog osnova nema ni za krivično, ni za prekršajno kažnjavanje, odnosno gonjenje ljudi koji ističu tu zastavu.
Isticanje zastave Srpskog naroda Republike Srpske te zastave Republike Srbije policija u Federaciji Bosne i Hercegovine također je u nekoliko slučajeva tretirala kao prekršaj. Tako je u januaru 2020. nedaleko od Sanskog mosta policija Unsko-Sanskog kantona, jednog od 10 kantona u ovom entitetu, zaustavila dva vozila na kojima su bile istaknute zastave Republike Srpske i Srbije. Tom prilikom policija je oduzela pomenute zastave. U Posavskom kantonu u okolini Odžaka u januaru prošle godine kažnjeno je i lice sa 200 maraka jer je na traktoru imalo zastavu Srbije prilikom proslave pravoslavnog praznika. Ove kazne su kao i u Republici Srpskoj napisane na osnovu prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru. U zakonima BiH nije striktno zabranjena upotreba ili isticanje bilo koje zastave. Jedini zakon koji postoji je Zakon o zastavi BiH kojim se uređuje oblik i izgled zastave i njeno isticanje na nivou države Bosne i Hercegovine. Sadašnju zastavu BiH nametnuo je 4. februara 1998. godine bivši visoki predstavnik u BiH Carlos Westendorf. Do tada je zvanična zastava države bila bijela zastava sa Ljiljanima, zastava Republike BiH. Na ovu zastavu entitetu Republika Srpska gledaju kao na ratnu zastavu Bošnjaka, te je njeno isticanje nepoželjno na teritoriji ovog entiteta, iako nije zakonski zabranjeno. Slična situacija je i u Federaciji BiH, gdje se sankcioniše isticanje zastava Republike Srpske i Srbije ili sličnih zastava sa srpskim nacionalnim predznakom. U dijelovima BiH, gdje živi većinsko hrvatsko stanovništvo, uglavnom se koristi zastava Republike Hrvatske sa šahovnicom, dok zastave sa bošnjačkim i srpskim simbolima nisu prihvatljive. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. Europska komisija predlaže ograničenje cena za ruski gaz, saopštila je predsjednica ove institucije Ursula von der Leyen. Cilj je ovdje veoma jasan, moramo da smanjimo prihode Rusije koje Putin koristi za finansiranje ovog užasnog rata protiv Ukrajine, a sada se naš trud isplatio. Na početku rata ruski gaz je činio 40% ukupno uvezenog gasa, danas je to samo 9%, izjavila je von der Leyen. Ruski predsjednik Vladimir Putin kritikovao je sporazum o izvozu žitarica iz Ukrajine koji je postignut uz posredovanje Ujedinjenih nacija jer pošiljke, kako tvrdi, nisu stigle do siromašnijih zemalja kako je planirano. Upozorio je da bi trenutna kriza s hranom mogla da preraste u humanitarnu katastrofu. Govoreći na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku u sredu, Putin je sugerisao da će Moskva morati da razmišlja o promjeni ruta za isporuke ukrajinskih žitarica. S druge strane, savjetnik predsjednika Ukrajine Mihajlo Podoljak rekao je za Reuters da Rusija nema osnova da revidira sporazum o izvozu žitarica.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nekoliko mjeseci pre isteka roka za gašenje posljednjih nuklearnih reaktora u Njemačkoj, koja bi time postala prva industrijska sila koja ne proizvodi nuklearnu energiju, vlada u Berlinu bila je primorana na još jedan politički preokret izazvan ruskom invazijom na Ukrajinu, pišu svjetski mediji. Njemačka vlada najavila je odlaganje gašenja dva od posljednja tri nuklearna reaktora u zemlji, za koje je planirano da budu isključeni u decembru, kako bi osigurala rad električne mreže tokom zime, ukazuje Times. Njemačka vlada mjesecima je insistirala da će poštovati dugogodišnje obećanje o gašenju preostalih nuklearnih elektrana do kraja ove godine. Međutim, ističe Londonski list, na suprotnu odluku bila je primorana mogućnošću nestanka struje u industrijskom srcu na jugu zemlje, ali i upečatljivom promjenom u javnom mnjenju, koje se nekada u velikoj meri protivilo upotrebi nuklearne energije. Odluka o odlaganju dugogodišnjeg plana za ukidanje nuklearne energije predstavlja kompromis članova koalicione vlade u kojoj su i pristalice nuklearne energije i zeleni, koji su nastali iz antinuklearnog pokreta, ukazuje Wall Street Journal. Ruska invazija na Ukrajinu u februaru, kako piše američki list, navela je Nemačku da poveća vojnu potrošnju posle decenija nedovoljnog ulaganja, da isporuči oružje Ukrajini uprkos dugotrajne zabrani slanja oružja u zone sukoba, ali i da ponovo otvori elektrane na ugalj i naftu uprkos posvećenosti smanjenju emisija ugljen dioksida. Posljednja mera Berlina za ublažavanje sve gore energetske krize u Europi izazvane ruskom invazijom na Ukrajinu mogla bi da pokvari planove Nemačke da postane prva industrijska sila koja neće koristiti nuklearnu energiju, piše New York Times. Nuklearna energija dugo je bila polarizujuća emotivna tema u Nemačkoj. Protivljenje njenoj upotrebi oblikovano je antinuklearnim protestnim pokretom tokom hladnog rata, kao i katastrofom u Černobilju 1986. godine. Bivša kancelarka Angela Merkel na kraju je posle katastrofe u Fukušimi 2011. godine pristala na ukidanje nuklearne energije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Kako bi izbegle sankcije Evropske unije, ruske firme sve više traže utočište u Srbiji. Od početka invazije na Ukrajinu 24. februara u Srbiji je registrovano 101% više ruskih firmi nego što ih je bilo za sve godine do tada. Podaci Agencije za privredne registre Srbije pokazuju da su trenutno ukupno registrovane 3802 firme čiji su vlasnici ruski državljani. Od toga, samo od 24. februara registrovano je 1915 ruskih firmi, dok ih je pre toga bilo 1887. Kakav je bio priliv ruskih preduzetnika u Srbiju prethodnih godina i koliko se drastičan rast dogodio tokom ove godine, pogledajte detaljno u infografici na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Ponovo o zbivanjima u regionu, o falsifikovanju diploma u Crnoj Gori. Nakon što je nevladina organizacija Alternativa podnela prijave zbog sumnje da je više stotina osoba zaposlenih u javnom sektoru falsifikovalo diplome da bi dobili posao, pitanje je da li će država krenuti u obračun sa ovom pojavom o kojoj se pričalo i tokom mandata prethodnih vlada. Prema saznanjima Alternative, zaposleni u crnogorskom javnom sektoru su diplome kupovali u obrazovnim centrima u regionu. Ispod Predrag Tomović.
Pred tužilaštvom u Pljevljima na sjeveru Crne Gore nalaze se 54 osobe protiv kojih su podnijete krivične prijave zbog sumnje da su falsifikovale diplome medicinskih radnika i tako dobili posao. Zarija Pavićević iz Alternative, koja je podnijela prijave, kazao je Radiju Slobodna Evropa da su spremili prijave i dokaze za još 300 osoba. Kako je pojasnio, većina slučajeva tiče se zdravstvenog i obrazovnog sistema, a dio se odnosi na policijske službenike. Pavićević objašnjava da sumnjive diplome izdaju obrazovni centri u regionu, a u Crnoj Gori prođu sistem nostrifikacije. Dok u Ministarstvu prosvjete za Radio Slobodna Evropa kažu da od početka godine nije podnijeta ni jedna krivična prijava zbog sumnje u falsifikat obrazovne isprave, tužilaštvo u Pljevljima je za Radio Slobodna Evropa potvrdilo da je formiralo predmet, ne otkrivajući o kom broju osoba sa sumnjivim diplomama je riječ. Pavićević kaže da njihove nezvanične procjene govore da je u javnom sektoru Crne Gore oko 40% lažnih diploma ili preko 35.000. Iz Centra za građansko obrazovanje ukazuju da je problem sumnjivih diploma u Crnoj Gori prisutan decenijama i da zahtjeva hitnu reakciju nadležnih. Snežana Kaluđerović iz CGO-a kaže za Radio Slobodna Evropa da takve diplome ostavljaju traga na cjelokupno društvo i državu.
Ovo bi se moglo posmatrati kao jedan regionalni problem, jer su u zemljama regiona one recimo često kupljene, stečene ili kako već na razne načine utabanom putanjom stečene. takve diplome ostavljaju traga na cjelokupno društvo i državu. Kupljeno zvanje proizvodi ogromne posljedice zbog neznanja koje je znači involvirano u sve pore društva i u državnu upravu i u prosvjetu i u zdravstvo.
Ministarstvo međutim priznaje da je zakon takav da se postupak priznavanja stranih diploma sprovodi samo formalno. Precizirali su da su od početka godine donijeli jedno rješenje o odbijanju zahtjeva za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a prošle godine 3. Kaluđerović smatra da je zbog lažnih diploma neophodna saradnja pravosudnih organa Crne Gore sa tužilaštvima i obrazovnim ustanovama iz regiona. Kaluđerović smatra da tužilaštvo treba da utvrdi da li se ovim poslom bave zapravo organizovane grupe.
Preispitivanje i opširna istraga da li ovdje imamo na snazi neka, da kažem, kriminalna udruživanja i organizovane grupe, od kojih jedna strana akademski kadar, pojedini akademski kadar, a na drugoj strani su oni koji su pristalice, koji su se opredijelili da kupuju lažne diplome. Shvatit ćete, odnosno bit će vam jasno da ovo ne može da radi pojedinac, da mora biti uigrani tim, a koliko dugo ga mi već imamo na snazi, mislim da se radi da je u pitanju i više denija.
U dva ministarstva zdravlja i unutrašnjih poslova je umeđu vremenu pokrenuta akcija otkrivanja sumnjivih diploma. Tokom januara je Ministarstvo unutrašnjih poslova formiralo komisiju za provjeru validnosti obrazovnih isprava svih policijskih službenika. A ministar zdravlja Dragoslav Čekić je u maju tražio da mu sve zdravstvene ustanove dostave dokumentacije o zaposlenima koji su stekli diplome u inostranstvu, ali će biti provjerene isprave iz naše države do kojih su došli prekvalifikacijom. Međutim, iz Ministarstva zdravlja nije su odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, što je bio konkretan povod za ovakav zahtjev ministra Čekića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi reportaža o selu Tokoljaci kod Srebrenice u kome je pre rata živjelo 567 stanovnika, a sada samo dva. Jedan od njih je Ševke Čivić koji je obnovio porodičnu kuću i bavi se poljoprivredom, zabeležio Sadik Salimović.
Tokoljaci kod Srebrenice bilo je nekada jedno od najrazvijenijih sela u opštini Srebrenica. Sakib Smajlović, dugogodišnji novinar, odrastao je u ovom selu.
Ljudi se bavili poljoprivredom, radili su u srebreničkoj privredi. Nakon drugog svjetskog rata veliki broj Tokoljačana, mladih ljudi, išlo je završavalo učiteljske škole, jer je cilj Tokoljačana bio da ima što više školovanih ljudi, jer je veliki broj učitelja nedostaje na to području.
Sada je u Tokoljacima sve drugačije. Ovdje stalno žive samo Dahmo i Ševket Čivić, koji za Radio Slobodna Evropa kaže.
Bilo je blizu 100 kuća, jedan bolji život što se tiče bivše Jugoslavije sela. Škola je bila u Krnjićima, bilo je po dva odjelenja, prvog, drugog, trećeg. Bilo učenika preko 700 sigurno. U selu smo, ja i Dahmo, ja malo zimi neka siđem dole do Srebrenice, zbog snijegova veliki, a inače sam gore non stop. Oko 20 godina.
Samoća u Tokoljacima ne ubija Ševketa. Čak šta više, ovdje se najbolje osjeća.
Pa malo pčele, malo poljoprivreda, usije se i tako. Nemaš im gore na selu drugu. Malo voće iskoristiš, ima voće polijepo, hvala Bogu, tako. Ma imao sam oko 60 košnica, ubilno je. Sad sam krenuo ponovo, pa dokle ću, kako ću, vidit ću. Pa ja ne mogu zamisliti život nigdje na svijetu osim u Tokoljacima. To je moja želja tu da proživimo ostatak života.
Mogao je Ševket otići u Njemačku, ali ne može bez svog sela.
Ja otišao kod ćerke u Njemačku, pa stio se vrat peti dan. Pa ne došao mi, ja mjesec sam bio, ali sam bio zaboravio za sve.
Neka je se Ševket što se vratio i dane provodi u pustom selu, u koje ljudi samo ljeti ovdje dolaze.
Bude živo ljeti, sije se. Dolaze ljudi, siju, Boga mi radi. Ovo zimski period već neko je i zaposlen, neko je djeca i tako dalje. Malo ima kod nekih malo i neke opravdanja, kod nekih nema, ali dobro.
Najbliži Ševketov komšija je medvjed koji ga često posjećuje. Sada su već postali i prijatelji.
Dođu, bilaze, pa nekad i jabuku ispod kuće pored prozora podere. Ovo znao sam ga po tripu za noć odgoniti, pa nemaš mu ništa, bez obraza neki. Pa navikne se. Najkrije se sve. Ja, početak je težak, strah veliki, A poslije ništa, sve jedno kao da je cuko naišao.
Do Tokoljaka se povremeno asfaltira dio puta, pa Ševket kaže da će bolji put privlačiti sve više prijeratnih stanovnika u ovo selo. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O teškoćama sa kojima se suočavaju hrvatsko školstvo i društvo već više od 10 godina sa uvođenjem građanskog obrazovanja u osnovne i srednje škole, zamišljen kao predmet koji neće ex katedra učenicima tumačiti pojmove o politici, demokratiji i ljudskim pravima, već ih učiti i vežbati kako da postanu aktivni građani. Od ove jeseni gradovima i županijama koje ga sprovode pridružio se i glavni grad Zagreb, javlja Enis Zebić.
U Primorsko-goranskoj županiji od ove školske godine po prvi puta se u 14 od ukupno 31 srednje škole uvodi posebni kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja pod nazivom Škola i zajednica ŠIZ. Godinu ranije provođenje kao pilot projekt na jednoj riječkoj srednjoj školi. U Zagrebu će se od ove školske godine po prvi puta građanski odgoj i obrazovanje, točnije ŠIZ, provoditi u 2/3 svih srednjih škola, dakle njih najmanje 36, po istom programu kao i u Rijeci. Da sam učenik u srednjoj školi, sigurno bih odabrao ovaj predmet jer živimo u kriznim vremenima, kazao je na predstavljanju ŠIZ-a zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
I ovaj predmet koji će definitivno osposobiti učenike srednjih škola koji su ga odabrali da bolje razumiju te izazove, da se bolje nose s njima i da onda posljedice lokalne tih pa i globalnih problema adresiraju. Očekujem da neki od ovih učenika pokucaju i na naša vrata i upozore nas na neke probleme i zahtijevaju da se ti problemi riješe na način kako oni misle da je najadekvatnije.
Građanski odgoj i obrazovanje je među predmeta tema i provodila se kroz sve predmete koji se dotiču te teme. Međutim, pojavila se potreba da se ona provodi sustavnije i strukturiranije i da se provodi tijekom cijele školske godine. Otuda ideja o kurikulumu građanskog odgoja pod nazivom Škola i zajednica ŠIZ, kaže za naš program profesorica Helena Dekarina iz Prve riječke hrvatske gimnazije, koja je jedna od autorica ovog kurikuluma. U ovom predmetu učenici sami izabiru temu, pojašnjava naša sugovornica. Prošle godine tema bila nedostatak zelenih površina u Rijeci na kojima se mladi mogu družiti i baviti sportom. Našli su i odgovarajući prostor nedaleko škole koji bi odgovarao toj namjeni. Kontaktirali lokalne vlasti, građane, školu, privatni sektor i tražili način kako da ga pretvore u svima dostupnu zelenu površinu.
Te na taj način su zapravo u praksi vježbali neke vještine aktivnog građanstva, odnosno tražili rješenja za ono što su oni prepoznali kao svoj problem. Međutim, u jednom času su zapeli u toj komunikaciji sa institucijama koje su za to nadležne, tako da je njihov nekakav zaključak bio da su oni naučili na koji način pristupiti problemima u zajednici koje njih muče, upoznali su mehanizme rješavanja, a između ostalog su shvatili da nekad nije moguće neke stvari promijeniti, ali da to ne znači da treba odustati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novu sezonu Zip podcasta počinjemo u Crnoj Gori. Naš Peđa Tomović vodi nas kroz Budvu dok propituje šta se desilo sa ovogodišnjom turističkom sezonom, da je na nuli ili pak uspješna, plus koliko dugo traje potraga za parkingom u ovom crnogorskom gradu.
Haotična godina i lokalno i globalno. Takva i sezona, jer turizam je veoma osjetljiv na pomjeranja, kako unutar države, tako i na ona s polja. Crna Gora je to čini se jako dobro osjetila kroz najmanje 20% manje turista ove godine zbog rata u Ukrajini. Tu su i stari problemi buke, odlaganja otpada, nedostajuće radne snage, ali i visokih cijena u glavnoj sezoni koje su ili otjerale turiste ili ih natjerale da jednostavno manje troše.
Mi smo podigli cijene od nekih 5% do 12-13% zavisi od artikla.
Po maj i jun smo imali nešto predsezone, nekih par grupica, nešto se dešavalo. Mada nas je dosta poremetio ovaj rat u Ukrajinu, dosta je bilo skazivanja, čak i u sezonu one najave koje smo imali od, da kažem, Ukrajinaca i Rusa, da ne kažem, nekih 18% je otkazano. Tako da smo se onda bazirali na neko naše tržište, to je bivša Jugoslavija.
Nova epizoda ZIP podcasta kao i sve ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!